Магілёў. На Магілёўшчыне ад пачатку гэтага года каля 10 000 чалавек былі адпраўленыя ў вымушаныя адпачынкі альбо працавалі няпоўны працоўны тыдзень. Падрабязнасці ад Андрэя Белагубава.
Працаўнікі Магілёўскага аўтамабільнага заводу ўжо не адзін месяц працуюць 4 дні на тыдзень. Большыня з іх лішні выходны аддаюць сваім дачным сядзібам.
Пока вынуждены так выживать. Ну а что делать, если так получается, все же кризис, поэтому мы уже как-то смирились с этим. Ну, теряют, конечно, люди зарплаты, особенно, которые рабочие сдельщики.
Кажа працаўніца прадпрыемства Вольга. На аўтазаводзе працуюць каля 3 000 чалавек. Сярэдні памер заробкаў не перавышае 600 000 рублёў. Усяго ж на прадпрыемствах Магілёўшчыны колькасць неадпрацаванага часу ў выніку прастояў склала амаль 181 000 чалавека дзён, што раўназначна нявыхаду на працу 3 000 чалавек. Магілёвец Александр доўгі час рабіў на мэблевай вытворчасці і меў заробак у 400 000. 2 месяцы таму звольніўся. Пытаю яго, ці шукае ён працу.
Да, шукаю, но пока безуспешна. Кризисом к работе очень-очень мало. Подрабатываю частным лицам ремонты и все такое.
Службы занятости пропонуют беспрацовным и так званые громадские працы. По для официальной информации, у них за 5 месяцев поудельничало меньше, как 3 000 человек с 10 000 беспрацовных. У спадара Александра пытаюся, те думаю, он подзарабить на тих громадских працах.
Колхоз ездят, они за копейки работают. Как бы не особо желание есть.
Афіцыйна беспрацоўнымі на Магілёўшчыне лічыцца 5 200 чалавек, гэта 1% працаздольнага насельніцтва рэгіёну. У службах занятасці, аднак, прызнаюць, што гэтую колькасць варта памножыць на 10, каб атрымаць больш-менш дакладны працэнт беспрацоўя.
Гораня. На Гарадзеншчыне на сёння не існуе афіцыйнай статыстыкі, колькі людзей павінны шукаць дадатковага заробку, каб пражыць самім і ўтрымаць свае сем'і. Але такіх людзей шмат. У гэтым пераканаўся Міхал Карневіч.
Падарыня Алена са Смаргоні мае 2 сыноў. Старэйшы працуе на прадпрыемстве па вытворчасці мэблі, а малодшы вучыцца ў 10 класе. Пенсія з падарыні 189 000 рублёў. Стаж працы 21 год. Дарабляе вартаўніком і атрымлівае яшчэ 250 000 рублёў. Старэйшы сын мае заробак 340 000. З падарыня Алена кажа, што дарабляць даводзіцца ўвесь час.
Так і касметикай немного занимаюсь. І вот летом как в лес буду бегаць, да упаду. Ягоды, грибы собираю, сдаю, чтобы только-только выжить.
Спадар Сяпан з Вялікай Бераставіцы распавядае, што ўжо некалькі гадоў не мае сталай працы, і ён такі не адзін. У маленькім горадзе, з яго слоў, самае цяжкае зараз знайсці працу.
Раней дзе-то хто-то мог наняцца некі сарайчык, заплоціць якіх там 30-50 даляраў. Дзесь і крышу накрыць, вось.
Спадар Віталь са Слоніма распавядае, што многія гады працуе на тонкасуконным камбінаце. Заробак цяпер складае каля 400 000. Набыў хатку ў вёсцы, пачаў разводзіць пчолы і садзіць гарод.
Нават да сярэдніх беларусаў я сябе не адношу. Не шчыта.
Пра крызіс на гарадзенскім заводзе карданных валаў паведамляе Сергей Астраўцоў.
Гарадзенец спадар Александр займаецца прадпрымальніцтвам. Раней працаваў на заводзе карданных валаў, але яго працягвае турбаваць сітуацыя на гэтым прадпрыемстве.
Крызіс. Завод стоит полностью во второй городе Гродно, карданных валов. Сыну моему 27 лет, он сейчас там работает. В этом месяце ни одного дня не проработал.
Терабил спробы сына спадара Александра шукать додатковую працу.
У них было собрание. Сказали, стоят Volkswagen, Chrysler, Daimler, Benz. Поэтому, если у вас не хватает денег, можем предложить. Зарабатывать 20 000, собирать в колхозе камни с полей и косить траву.
У Городенской городской службы занятости подтвердили, что для шерого предпринимства наладили поездки у колгасы.
Предприятие пытается максимально сохранить свой трудовой коллектив. Уходят режимы, и мы пытаемся этих людей занять на время работы.
Правда, покуль что, магчимостью крыху подзарабить у сельскохозяйственных предприемствах корыстается меньшая частка працавников градинских заводов, где кризисная ситуация.
Барановичи, про пошуки местечами додаткового працавного занятку поведомляя Анатоль Круговед.
По воде информации Барановицкого гарвыканкаму, прибыток стратили амаль 30 еще недавно относно мощных заводов и фабрик.
Я работаю на мебельной фабрике. У меня зарплата в том месяце была 230. Можно прожить, оплатить квартиру и ребенка? Можно?
каже маці-адзіночка Святлана. Крызіс не шкадуе ні дзяржаўных, ні прыватных прадпрыемстваў.
Пачаліся звальнення, не прадляюць контракт, а астатніх просто попрасілі за свой счёт. І людзі, которые пашлі за свой счёт, у каго ёсць машына, падрабатваюць таксі. Я пашоў прыбіральшчыкам на таксама на частную фірму. У гэтым становішчы мяне выручае толькі зарплата жонкі і дапамога з вёскі.
Кажа пра набалелая Віктор Дайліда. Барановец Миколай Круг поделился своим досвидом подпросовки.
Где можно заработать? Расклеивать эти афишки рекламного характера. Где-то там на стройке подрабатывал.
Некоторые жихары городу морально рыхтуются до того, что им так само доведется подпросовывать. Про можливые варианты говорит Михась Малиновский.
Я, например, сбирал паперу с бутыльки. Пошел на Леспромгаз сбирать шишки, как добывать насенец.